ليار أذات لقراديو ثيه Акшамгыт хайрлы болсун, хурматты радио диңлеучилер. 2015 жылдын 22 июль кептенин чаршамба күнү. Хабарлар күндөлүгүмүздө Прагада студиядан мен Гөзел Алпарярын. Бүгүнкү программабызда Кыргызстан Бирлешен Штаттар менен 1993 жылда багылышкан кызматташтык шертнамасын расмий тайдан токтотту.
Бишкек бу карары Аббасанын тутсоолуктагы кыргыз активистине Аврайлы адам хукуктор сыйлыгын бермек карада карарына протест билдиренин бир күн соң эле.
Кыргызстандын Демиргазыгында Фарияб вилаятында болгон бомба партиясында адынан 15 адам вепат болду.
Стратегики мухим бахши азулусуалихай алмар хайсар.
Ливабын яшизилари Амадирианын суунун жоошмагынын өз эмлегине депер етирмегинен хуатирланып, кейзе үндейлгөз өчілік едиярлер.
Хэр өйден адам дериян бойына гитті. Дериян көз өчілік етті.
Суун біз бувай бейлекі темаларда жек-мәжек тұрып кечеріз. Программамызың етасы бөлігіне баштамаздан олыл тезірік түрлен таныш болым. Афганистанның ресмилері жанынан кечен хүжүмчинің юрдың демир кадыгында баадарда сөвдөгөрлөрүнүн арасында бомбалы келтекчесини партлатып адынан 15 адамы өлтүрүлгөнүн айттылар. Регионал полиция жол башчысынын орун басары Бариалла Башарияр партламанын Фарияб вилаятынын Алмар этрафында 22 июлда болгондугун айтты. Фариябын хакими Абдулсаттар Берез партламада вепат болгондордун арасында чагылардын аялдарын ва адынан бир кошун эскеринин бардыгын хабар берди. Партламанын жоопкерчилигин өз үстүнө алган алан болмады. 2014 жылдын аягында Бирлешен Штаттардын ва бейлеки дашар юрттардын харбийлери Афганистанды теркеден соң Талибан ва исламчы төбөшүчү топорлор өз hüjümlерин күчлөндүрдүлөр. Аль-Каида менен узак вакытлап ишешен Сириядагы базасынан күн батыра каршы террорчулуктук hüjümleri пландаштырган Мухсин Аль-Фатхлинин Бирлешен Штаттардын хова дарбасында 2 хепти мындан өң өлтүрүлгөнүн Пентагон 21 июлда хабар берди. Дүйнө дарежесинде көзөгдөгү террорчулукту эсасы гуман эделиянларын бири Максим 8-нчы жылда Сириядан Алепподан Гунбатарда жерлешкен Сармада улаглы сыяхат эдиян вактында хува дарбасына дуучар болуптур. Фатхли 2002 жылдын октябрь айында Кувейттин Файлака адасында Бирлешен Штаттардын харбий деңизчилерине ва Франциянын Лимбург гемесине каршы hüjüme катнашыпты. Бирлешен Штаттардын корунмак секретари Аш Картер, Сауд патшасы Салман ва бийлиги жогору дарежелүү расмийлер менен дуушма үчүн Кызыл деңизде жерлешкен Джедда шаарына барды. Картердин бул сапары Вашингтондун Ирандын ядро программасы менен чуралышыга ярандардын ынамын арттырмак максатлы регионе деген саякатынын бир бөлүгү болуп турар. Картер 21 июлда Иорданиядан чыгышында Бирлешен Штаттардын ва Израилдин Ирандын региондагы ярамаз таасирине каршы урмакты умумий карайышынын бар дыгын айтты. Израил ва айлагын сүннилерин жолбашчылыгындагы юртлары улалышын Иранын жолбашчыларын кыжууландырып билжектигин айдыярлар ва Техраны Ирагы, Сирия, Ливаны ва Йемене кошулушмакта айыплыярлар. Уртетин Красноярск регионунда автобусун ва юк кулагынын чакнышыгы зыярлы адынан 11 адам хелак болду деп ИЧ министрлигинин регионал бөлүмүнүн метпоот өкүлү хабар берди. Владимир Юрченконун сөйлөрүнө көрө 22 адам яраланды. Бу жол хелакчылыгы федерал жолун М53 Байкал уурунда жүзө чыкты. Красноярскка барган автобуста 50 адамдын барганлыгын Юрченко хабар берди. Хелакчылыгы болгон жерине медицина көмөгүнүн дикутсары барыптыр. Уртетин адаттын дашар министрлиги жолукчу Ларын карындашлары үчүн телефон линиясын ачты. Курханын адынан 1370 жыл мындан озалкы дөбөрө дегишли дийилген бөлөктөрү Бирмингем университетинин китапканасында тапылды. BBC агенттигинин 22 июлда хабар бермегине көрө, бул тапынды Британиянын Ирактын 1920 жылдарда сатып алган эмаунун кадыймдыгын ыкрар этмедик жыгындысынын бир бөлүгүдүр. Юрити барлыктар бөлөктөрүн ийирки араб тилинде кечинин ягойнун дерисинде жазылганлыгын ва унун 568 ва 645 жылдарын аралыгына дегишлидигин көрсөттү. Деп болгон хатапламалары көрө Мухаммед пайгамбери Курханын аяттары 610 ва 632 жылдарын аралыгында аян болуптур. Тезе тапылган Курханын парчаларынын башта бөлөклөйүн жазылып, соң 650 жылдарга колай дөбүрдө топлонун болмагайдылар. Бүтүн дүйнө саглык курамасынын башлыгы Түркмөнстандын чилим чеккендердин саны боюнча дүйнөдө эң ашакы дарежелерде турганын айтты. Бүтүн дүйнө саглык курамасынын башлыгы Маргарет Чан 21 июлда Aşgabatda guralan saglyk forumunda çykyş edip, guramanyň soňky barlyklaryna görä Türkmenistanyň ilatynyň 18%-niň çilim çekýänligini aýtdy. Türkmenistanda soňky ýylda geçirilen ilat ýazywynyň sanlary köpçüligi henize mälim edilmedi. Türkmenistanda jemgyýetçilik ýerlerinde çilim çekmek gadagan we bu düzgüni bozanlara jerime salynýar. 2013 ýylda güýje giren täze kanun jemgyýetçilik edaralary bilen bir hatarda hususy kärhanalarda, guramalarda, restoranlarda, dukanlarda, medeni merkezlerde we parklarda hem çilim çekmegi gadagan edýär. Tajikistan 21-nji iýulda diplomatik missiýalary we halkara guramalaryna golaýda gelen siýling we ýer süýüşmeleriniň ýetiren ziýanyny düzeltmek üçin 100 million dollar kömek haýyşy bilen ýüzlendi. Premier-ministr Kohir Rasulzada bir gün özel tebigi hadisa zerarly çekilen ziýanyň meçhurunyň 50 million dollar çemesidigini aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýar. Kyrgyzstan Birleşen Ştatlary bilen 1993-nji ýylda baglaşan hyzmatdaşlyk şertnamasyny resmi taýdan togtatdy. Bişkek bu karary Birleşen Ştatlaryň tutsaglykdaky kyrgyz aktivistine awraýly adam hukuklary syýlygyny bermek baradaky kararyny protest bildirenden soň geldi. Kyrgyz-amerikan gatnaşyklaryna dören bu ýagdaý barada kardeşim Ýowşan Anny Urwanyň maglumatyny dinläli.
Kyrgyzstan Birleşen Ştatlar bilen 1993-nji ýylda baglaşan iki taraplaryň hyzmatdaşlyk şertnamasyny resmi taýdan ýatyranyny eglan etdi. Bişkek bu kararı Abbasanyň tutsaglykdaky kyrgyz aktivistine awraýly adam hukuklary syýlygyny bermek barada kararyny protest bildirenden bir gün soň geldi. Kyrgyz hökümetiniň metduat gurulugy Premier-ministr Temir Sarıyewiň 21-nji ýyllyk hyzmatdaşlyk şertnamasyny togtatmak barada karara gol çekenligini habar berdi. Kyrgyzstanyň daşary işler ministrligi 17-nji ýylda Washingtonyň Bişkek türmesinde ömürlik tutsaglykda saklanýan jurnalist we hukuk aktivisti Azimjon Askarow adam hukuklaryny goraýjynyň syýlygyny bermek kararyny protest bildirdi. Askarow etnik özbek bolup 2010-njy ýylyň iýunynda Günorta Kyrgyzstanyna bolan etnik ara çakmyşyklardan soň türmäge basyldy. Bu çakmyşyklar esasında 400-den öwrek adam ölüpdi. Askarow özüniň polisiýa tarapyndan gynalanyny aýdýar. Döwlet departamentiniň sözçüsi elektron poçta arkaly iýilen düşündürüşlerini Birleşen Ştatlaryň Bişkegiň iki taraplaryň hyzmatdaşlyk şertnamasyny ýatyrmagyndan laf geç bolanyny, bu çäreniň gyrgyz halkynyň kömek ýardym programmalarından peýdalanmagyny howpasyna salyp biljegini aýtdy. Bu kömekler zorlukly ekstremizm meselesini çözmek, iktisadi ösüşi we iş yerleriniň döredilmegini ýokarlandyrmak, bilim sistemasyny ösdürmek, Kyrgyzstanyň demokratiýanyň eýwanlanmagyny dowamly gollaw bermek tagallalaryny hem öz sınalýar diýip söz aýtdy. Biz Kyrgyzstanyň halkyna gollaw bermek ugrunda hyzmatdaşlygy dowam etdirýäris diýip döwlet departamentiniň sözçüsi aýdýar. Golöýde Moskwanyň ýolbaşçylygyndaky Ýewrazia Iktisady Birleşigine goşulan Kyrgyzstan Askar we Adam Hukuklar bayrağının berilmegi barada kararın Birleşen Ştatlar bilen Merkez Aziýanyň iň demokratik postsovet ýurdunyň arasynda gatnaşyklara çynlakaý ziýan ýetirýändigini aýtdy. Bişkek Askarowyň syýlaglanmagy ýurt içindäki etnigary oňşukluk we saýlaşygy güýçlendirmegiň garşysynda bilkatdan edilen hereket hasaplanýar diýdi. Askarow etnik özbek bolup Kyrgyzstanyň 6 million golay ýylatynyň 10%-den gowragyny diýen toporun wekili bolup durýar. Döwlet departamentiniň sözçüsi 21-nji ýylda iki tarapyň Askarowyň syýlaglanmagy meselesini açyk ýalaşmaýanyny aýtdy. Emma biziň ara gatnaşygymyz güýçli demokrat bir-biriniňkiden tapawutlanýan başga-başga pikirleri aýdyp bilmek ukybymyzdyr diýdi. Askarow'un oğlu Şerzat 16-njy ýylda 10 ýyl mundan alyp polisiýa gadapbyrlygy diýilýän barada gödökçülük toporuny öreden, emma 4 ýyldan öwrek wagtda türmede turan kakasyna berilen bayrağı kabul etdi.
Kardeşim Ýowşan Anny Urwanyň maglumatyny dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Vitse prezident General Abdulreşit Dostumyň Awganistanyň Demirgazygynda Türkmenistan bilen serhetleşýän Jowzjan vilayatyna baranyna bir hepde boldy. Yerli media serhetçileri Dostumyň bu regiona bu regionda goňşy Faryapda ýagdaý durnuklaşýança galmagy planlaşdyrýanlygyny habar berýärler. Şol bir wagtda yerli resmiýetler Faryabyň 100 golaý owatynyň töwereşçileriniň elinde galýanlygyny aýdýarlar. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirdan Ulymyradynyň maglumatlaryny dinläli.
Demirgazyk Awganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Faryab welaýatynda dartgynlyk hökm sürýär. Gowşan maglumata görä, şu gün, ýagny 22-nji iýulda welaýatyň Almar etrafynda bolan terror hüjümünde 17 adam halak bolup, onlar çatynyňam yaralananlygy aýdylýar. Yaralylardan ençemesiniň ýagdaýy agyr. Bu waka welaýatyň 100-den gowrak obasynyň soňky 10 günlükde söwüşçiler tarapynyň basylyp alynmagynyň ideýanyna gabat geldi. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Seýit Abdulbaky Haşymy şol owalaryň henizem jeňçileriniň kontrolunda galýanyny aýdýar. Almar, Gaýsar, Paştunkot atly etraplarda howpsuzlyk şertleri agyr diýip Haşymy aýdýar.
Manatyk strategiki muhim bahşy azulusualyhaý Almar, Gaýsar, Paştunkot ýaksap garýara tasarruf şudan
Faryab welaýatynyň Karaýy we Astanababa atly sebtini jeňçiler mundan 10 gün töwerek öň ele geçirdi. Hüjümlere merkezi Aziýaly militanlaryň hem gatnaşýanlygy aýdylýar. Faryab welaýatynda söwüş hereketlerine çet ýurtly jeňçileriň ýolbaşçylygy edýändigini deputat Haşymy belläp geçdi. Daşary ýurtly jeňçileriň aglabatynyň Özbegistanlydygyny deputat aýtdy. Talip ýaralylarynyň hem Faryabda köpçülikleýin ýerleşendigini ol mälim etdi.
دولت فاریاب میجنگن از چندین کشور خارجی هست از ازبکستان هست از چین هست رهبری جنگ هم همینا داره
Hüjümçilere garşy güreş üçin Faryab welaýatyny Awgan harbiýlerini ugradylandygyny Awganystanyň Gorunmak ministrligi habar berýär. Howpsuzlygy üçin etmek üçin Awgan ýürüýte güýçleri Faryab welaýatynda ýerleşdirilipdir. Ýöne Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygynyň aýdyşyça Awgan güýçleri jeňçilere garşy harbiý operasiýa başlamandyr. Biz Awgan howpsuzlyk goraýjy güýçleriniň hüjümçilere garşy harbiý operasiýa geçirmegine garaşýarys. Awgan güýçleri Talibanyň basyp alan owalaryny ýerine gaýdyp alsa, soňra halk döwletiň bir iş bitirip biljekdigine ynanar diýip deputat Seýit Abdulbaky Haşymy aýtdy.
Boz unja mardym bowarman meşeki dowlat şu kadar tawanoýy dara.
Mundan bir ýyl töwerek öň Faryab welaýatynyň Şahatly irgiýundan jeňçiler basyp alypdy. Ony Talibanyň izine gaýdyp almak Awgan hökümetine başartman gelýär. Şahsebinde türkmenler gowçun bolup ýaşaýar. Wissa prezident General Dostumam Demirgazyk Awganystanda saparda bolýar. Demirgazyk Awganystanda hususan Faryab welaýatynda jeňçileri ýok etmezden özüniň izine kabula dolanmajakdygyny General Dostum aýdýar.
از مردم پاریاب تصمیم گرفته عملی نکرده رفت
Emma Awganystanda uruş taktikasi ýitgedi. Demirgazyk Awganystan çet ýurtly jeňçileriniň merkezine urildi diýip bilermenler aýdýar. Şu sebäpden General Dostumyň Demirgazyk Awganystana eden saparynyň bu ýerde ýagdaýyň kadalaşmagy boýunça netijeli boljakdygyna synçylar şübheli garaýar. Şaýmerden Ulumradi, Kabuldan Azatlyk Radiosu.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ýolbaşçylary dowaraly ýagdaýda 20 ýyllygyny bilen saglyk programmasynyň üstünlükli bolandygyny aýdýarlar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow öz çykyşynda programmanyň saglygy taklaýyş buýdugynyň ösüşine baýatly terge berenligini, öňde goýulan maksatlaryň çäginde ýylatyň saglygyny goramak adamlaryň ömür ýaşyny artdyrmak we ünçüli işleriň edilenligini aýtdy. Döwlet başçysyny hususan da reformalaryň çäginde 1996-njy ýylda raýatlar üçin meýletin medisina ähtiýaçlandyryş programmasynyň girdirilmegi, ýylaty hödürlenýän medisina hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak we sosial taýdan gorama üçin möhüm ädim bolandygyny bildirdi. Şeýle-de resmi maglumatlarda vilayet merkezlerinde saglygy saklaýyş merkezleriniň ýapylmagynyň, şäherlerde käbir sanitariýa epidemiologiýa gullyklarynyň birleşdirilmeginiň, kiçi we özbaşlyk keselhanalaryň ýapylyp iri keselhanalara birleşdirilmeginiň saglygy saklaýyşyň gorama çyrak dolandyryş guruluşyny millleştirmek çäreleriniň çäginde amala aşyrylandygy habar berildi. 1995-nji ýylyň wäri stasionar keselhanalaryň sanynyň 67% azaldylandygy aýdyldy. Türkmenistanda şu gün 1,700,000-den gowrak raýat miletin medisina ýatyşlandyryş şertnamasyny baglaşdy we 3,000,000-den gowrak adam ýatyşlandyryş programmasynyň ýeňilliklerinden peýdalanýar diýilen sanlar hem berildi. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun ähli regionlarynda täze döwrewap yerleştirilen Yöriteleştirilen medisina edaralarının kuruluşuğunun yurdun sağlığı saklayış puğdağının en ulu üstünlüğü olandığını belledi. Türkmenistan'ın sağlığı saklayış puğdağında amalaşırılan reformalar yurdun yaşayıcılarına nehili tesir getirdi. Azatlık radyosu bilen yılın devamında sökbetteş olan Türkmenistanlıların medisina hizmetlerinden peydalanmak boyunca öz tecrübeleri ve arada beren gürünlerinden kevri bölökleri dinleli.
Bir de küçük oğlumun ayağını şöyle çağa doğrulayan öğüne baranda şöyle de bir lokman ayran. Ayrıca 5 münce maat pul getiriyorsunuz. Ay pul yok, ben işlemeyen erim olsa bir köyünüze traktör sürüyorsa hay ayağını oğul gerek olsa atası pul tapar nereden tapsa deyip aydan ne şöyle diyenlerim var bu lokmanların içinde. Ben şöyle de yaman hayran halinde. Çağa bile oğul gerek olsa pul tapar atası. O deyme gerek olmasa yok edecek diye ne ara kurur mu ne ara vanırsın derin avutsa.
Demin ilk kez trapeyde yattım büyürüktüğün daha saldırma için. Trapeyde yatanım daha hiç bilmediler yağdayımı. Onda bir sığırımı yedirdim. Seyahat bilmediler. Son beni hırvuruğa geçirdiler. Nehmetini bilemde oktu. Hırvurukta tanım ödüne parası edildi. Onu başladılar. Onda tanem büyürükte ders var deyip olurum bilmen. Beni aşağıya doğrulttular. O tayda hırvurukta da barsağırım getirdim. Kalın mallamam aşağıya da verdim. O sütüğü maldan çıktım.
Medisina hizmetleri barada näme alýan pensiýamyza 17 tanak bahasy gymmat dermanlaryň. Men bagrym agyrýa, öt aşgazyn keselinden ezir çekýän. Altaýdan Altaýa da girýän, ana näme paýtagtymyza keselhanalara da girýän tölewler gymmat, biziň güýçimiz ýetmeýär, oňa berilýän pul ýetmeýär.
Bu Azatlyk radiosu bilen ýylyň dowamında söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň öz tejribeleri barada beren gürrüňlerinden bölekler. Türkmenistanyň saglyk programmasynyň üstünlükli diýilip kesitlenen ugurlarynyň biri resmi maglumatlara görä sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak çärelerine degişli. Türkmen mediasy temäke garşy göreşiň üstünlükli bolandygyny aýdyp, munyň halkara derejesinde ikrar edilenligini belledi. Bu bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistany dünýäde çilimkeşleriň iň az sanly ýurdy diýip hasaba alındığını xabar verdi. Türkmenistan'ın prezidenti bu kuramanın yolbaşçılarını Milli Sağlık Programması'nın 20 yıllık münasebetli bir taraflık ordeni bilen sıyılıkladı. Türkmenistan'da son yıllarda çelimkeşliğe karşı görülen çareler yaşayıcılara nehili tesir getirdi. Türkmenistanlı yazı zaman Murat Bugayev öz tecrübeleri var da Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Söhbetteşliği kardeşim Muhammed Tahir'den dinleyelim.
Amamadağa Türkmenistan çilimkeşlerin sani in pes yurt deyilip hasabı alınıptır. Bu derece nehil yetildi. Ozal son yılların devamında çilimkeşliğe karşı giydilen şahitlendirmeler hakta durup geçersek.
Son yıllarda Türkmenistan'ı temmek önümlerini getirmeye en temel kadarlıklar giydirildi. Mesela dünya verili temmek fabrikalarını önerilen Marlboro, Kent, Parlament, David Fiyali yukarı hilli çilimleri yurda getirmek ve onları devlet eğitimlerine hem de hukuki eğitimlerdeki dükkanlarda satmak amadığın. Onların ödün çekmek için ödünü taşar yurtlardan çayaklı miktarda getirmeye uğruğusu dediler. Getirilenlerin de hem mesin çeken okulardan yiyen aslından satıyorlar. Dükkanlara çoluklu hazır sol yukarı hilli temmeki önümlerinden kaplanan çilimin her kutusunun fahami 12-15 dolar aralığı.
O aman odağın da bir çoluk yankı kalan çoluk hafta gurum ettiniz. Çilim çekmek kerhanalarda, kuramalarda, restoranlarda, dükkanlarda ya da böyle ki şunlarak yapık yerlerde mi kadağın edilip görüldü değil mi? Sonku devirler Türkmenistan'da.
Hava ol ehli yerde kadağın. Etten edimin de kadagan bir öyünü verip tensilimi çekken mi çeken okum deyip toğrağını okulur. Kalan ehli yerde kadagan oldu ne cemiyetçilik yerlerinde de köçede de seyirgahtı da öğür kapının ağzında da kadagan.
Sizin mamamla da çilim çekkeniniz, şol gürüneden kadagançılıklarınız, dışarı yurtlardan getirilmene girilen kadagançılıklar, şu çilimin el yeterliliğine haistir bir tesirini yitirdi mi?
Züda yitirdi. Yine sonki bir yıl yarımın devamında çilim kendi kendinden kımmatlar, Bulmanınla öngüsünden iki etse yarım kımmatladı. Türkmenistan'ın sevda edaralarının üstü ile ya da bir belli hususiyetlikte kampanyaların üstü ile getirilen yüzüne de çilim çekmek ölüm hoplıdır diyen yani Türkmenci yazgı yazılan çilim mutlularının bir kutusunun sahanı bundan aydalı bir yıl olur. 8-10 manat aralığında bulunmuyorsa hazır en arzani 30 manattan şolarım.
Aman madan şu bahası kalıptır. Yönü şu bahasının kalındığına karamazdan islayan çilimin islayan dükkanlarını tapmak mümkün mü?
Yok. O sefer dükkanlarda yen astından gizliğin yolu bile satılıyor çilimler yankı. Yukarıyla çilimlere doğru 100% gizliğin yolu bile satılıyor. Beylek çilimlerden emir ağız sağlısı. Laita da şonda hatta Rusya Federasyası'nda değerli Kazakistan'ın, Özbekistan'ın temmek fabrikalarına önürlenleri Türkmenistan devletinin ruhutların yollarıyla getirilen silimlerin hem dükkanlarda korkulup durulunuk.
Çilimin ulu bir bölümünün gizliğin yollarıyla getirildiğini aittiniz. Ondan sonra onun satılışında da şu gizliğinlik devam ediyor. Onda şeyle yakdaydı. Türkmenistan çilimkeşlerin sahanı en pes yurt değil bir statistikanın çap edilmeyi anlandırıcı geliyor mu? Bir sebebir giden gizliliğinin gurur etiyanızda.
Yok. O Türkmenistan nakiyazı bilen ağzı kendine tanış adamın hiç de inanmaz. Mena yurt için nakiyazıcı. Şol için özünün çilim çekken adam 50 yıllık staj var olan adam. Ona mena inanamok. Biz de aklı dağdı, kulağını vurdu edip korkunmak, mahavat, reklam edip düşünmek gerek. Doğru çilim kesin hanımının bir 5 yıl olukudan 10% ağırlıysan bir hakikata layık gelmeyi mümkün.
Olya hamamla dağı, benim malumatım için çok sağ olun.
Sizin sağ olun, iyi işin zıravatçı olsun.
Kardeşi Muhammed Tahir'in Türkmenistan'da ya da Caman Murat Bogayev ile geçiren söhbettaşlığını dinlediniz. Livap'ta Madirya'nın suğu coğuşup kenariyaki yaşayış yerlere hoop salyar. Bu yerdeki sonki yerdeler var da haberçimiz Osman Halayev ile geçirilen söhbettaşlığı dinledi.
Osman Ağa, Amderya'nın suğu coğuşuptur değil ya sonki doğur sonki günlerde. Siz edil hedeki vakti seyir hedavatı Deryan'ın arasında ilan görsünüz. Yağdaylar ne ile?
Seyirler ava detrağında. Mençi Deryan'ın her neyse şu bir soğuk salyan yerleri var. Yılın yılında çok aytalanıp Deryan'da o özünün bir coğuşup nemelere soğuk salyan ekim meydanlarına son çevre yerlerde vaatlayın. Yani adamların şu saklı kocalık mallarını saklamak için edilen yer mevzatı ki çoğun yalı edilirler. Şu yerlere gelen yerleri var. Şoları beni gözümle gördüm şimdi.
Bir ekinleri su alan yağdayları ya da bilemek öyleri su basan yağdayları mı var?
Öyleri su basan yağdayı yok. Yöne Deryanın suyu yine ötman kalmalı değildiler. Anladığım gerisi suyun katı kendiydiler de. Eğer şu hazır ki alı köpeli verse diğerisi bizim yine köpelmeyi mümkün değildi su hocalık Ermenileri. Köpeli verse Deryanın kenarına kolay yerde yerleşen ovaları su almak hopu var.
Osman Ağa İdilşol diyen ki hünermelilerin ayda şiyalı su köpülayın yağdayında İdilşol'un köyün hopasında duran ovalar hayfeler olup bilir sizin görünlerinizin arasında.
Benim görenlerimin arasında ne var? Şu Türkmen Havat'tan başlasam Türkmen Havat'ta şu devlet kaçısından Deryan'ın kenarına taraf yukarı kertikçi bir dağça ovaları var. Kaçı kehen ovalar. Adamlar o yerde hem işleri hem yaşatıyorlar. O bağ ekmek için verilen yerlerden cağ grup yaşatıyorlar. Yine o şu Türkmen Havat şehrinin hazır ki kova menzilinde münkavadında yerleşiyor da. Yine şu dağçalar su almak kopu var. Onun için Serdar Havat etrafında bir iki ova var. Şu Karasızlık etrafının Ezel Ovası'na, Ovası Derya Has Kola yerleşe, Karasızlık etrafının Kökçüler deyip bir ovası var. Uyan kökünü yırmayanların bir ovacığı var. Şu ovada Derya Kası Kola, şu yerleri su almak mümkün. Ondan Kalkınış etrafında var. Kalkınış etrafının şeyde gidilen yolda İn Çetki Ovası var şu. Yazık Tayhan'dırlaşı yılın yılına şöyle Derya Hoopsal yani giden de Neme Derya'nın Tay kenarı bile gidip Hazır Çet kenarıyla kaydıp geliyor.
Osman Arslan dediğiniz yılın yılına kaytaran yan yerdeyi bu son coşmağı onun ilat getiren tesiri şimdi şu berkiliş işleri nehili hadi güde ilya mı şu
Türkmen Hava Şehri'nde şu Yankı diyen yerinde yukarı kentisi son aeroportta Dağça Boğazıklarının kalabında Derya'nın has kop yerlerine vuruluşuk rezimiydi diyelim şu beton plitalar zatlar oklanıp şu tam umuman tapan tupan zatlarını oklar çaka kendi bir çapılan çakaları kendi bir ok getirip ağlar otiller yöne şu Derya'nın hazır suvukta bu görünen diye şu aşağıda adamların görünümlerine göre şu öz vaktinde su Derya'da azalan makale. Kış basındaydı noklar sonunda gelip şu kop salan vakti geçirgeler son geldiyse. Şimdi geçen yılların tecrübesinden malum olsuna göre şu belli kop, derya kop verirlerse gidelim bizim devamında novatçılar koyuyor. Şu edara, kurama, kerhan, işkerleri, mektep muallimler, ne senin şu deryan kırasında barıp şu ağır teknikaları şu yerlerinde, şu yerde novatçılık yola koyuyor. Yani şu gün şeyle novatçılık en tek yola koyulmanı kendi.
Sizin görün yerlerinizde koyulmandır da şeyle mi?
Doğru, ben gören yerlerimde koyulmandır. Belki deryanlar yok ara kımlarında, Sayad etrafının etrafında son Kara ve Kıvıl, Anırk etraflarda koyulan bulmam ki yine bugün ben şu nemeden Türkmen Havası'ndan başlayıp ayrandım da aşağı akımına ayrandım. Deryanın sağ hem çek kenarlarını görüp geldim.
Olya, Osman abinin malumatınız için sağ olun.
Sağ olun. Diyeyim.
Хабарчымыз Осман Халиевнің мағлұматларын едіңледіңіз. Амедерияның суының жошмағы қолайдағы овыларын яшайдыларының халадаланмаларын көшіндірер. Овы яшайдылары өзлерінің кезе күнде 24 сағатлап хүшкәр олянлығыны көрін өрерлер. Хабарчымыз Султана Чилуаның Ливап елайдының бұраты етравынан ол көзел білін кешірін сөхеттешілігін едіңләлі.
Hedir kuatta am deryanın suunun joşup kenarya kada yaşayan ilata hop talyan davarada maglumatlar var. Siz am deryanın kenarında yaşayan yaşayıcı suyada ilat üçün kıyınçılıklar döre diye mi?
Hova döre diye her öyden adam deryan boyuna gitti. Derya gözü uçuru gitti. Derya umuman tam bu kovu yağdaydı kurulmadık. Sıçan kurumdan su gitti. Hal hopla yağdaydı. Su kaysa onu Barbar damba zat kurulmasa saklama kanfette. Yani barbar gece gündüz her hocalıktan adam gidip göz ölçüsü etti.
İnşol barayan adamlar neye mi sütere deryanın kenarında?
Senin kuruminden su gitmez yani göz ölçüsü her adama 3 metreden 4 metreden yer paylanıp veriliyor göz ölçüsü etme. Gecesi bilen ova, gecesi bilen ova adam ya işgarlar kovulacağını.
Gödövçülük edilen aralık neçerek kilometre aranı gödövçülük edilen ova adamları?
Ova adamları her ova öz gönlüsünü gödövçülük etti. Neçe olsa da öz gönlüsünü gödövçülük etti.
Onun şunun bir adamların bir ahmal galiyen vakti bolyamın ha, şöyle bir basartman kenardan ağlayan vakti, ova deter yetiren vakti, ova delil salyan vakti bolyamın.
Zile salyan vakti bolyamın, ova pesten yukarı göçüp çıkan vaktilerim bolyamın vaktilerince.
Yılın hayatı mevsimlerinde kaytalan ya?
Kısa aylarında dekabrda da bolyamın, yaz içinde suvucu olsun.
Şöyle adamları hoşçakları neye hilek ağrım palyamın?
Adamın durumuna ulu tesiri var. Su coşta kaçıp yetişiyorlar var, yetişmeyeler. Vakit gitti, işten var ya. Demek ben şu yana gıdan balı, her hoca o bana ak sakalları ailene damba çıkmalı hükma. Ya çocuğum için umuman hareket etmeli, su coşun bana önünü beklemek için. Hocalığın için taşlap hükman çıkamalı.
Öz hocalığınızda ne çıkken bu oluyor musun? Özünüzde ne el tesiri ettiriyor? Özüm çık gördüm.
Yaş ölüm çıkı. Özüm çık görmek. Çağlar yaş.
Şunu hem için damba pes olsa, deryanın kenarı bir del olsa, şuna devlet tarafından hem için kömek yok, hem için göz ölçülük yok. Şu arada il arasında ne ile fikir arayışlar var?
Halk arasında, o arasında aydılı göz ölçülük etmeli deyip yöne peydası yok. Hangardan gelip görülmese, aydılandı da o arasında aydılı peydası yok.
Neşey ova deputatlar olmalı, etraf yolbaşıları olmalı, hakimlikler, velayet hakimleri, etraf hakimleri, Dayhan Birleşik'in başlıkları. Şunlar halkın aladığını eden okumuş, iş bilen meşgul bulan okumuş olur.
Hakimler kalxoz baslıqları qov gözəvçiliyi etsə kalxoz baslığının xətasına da adamlar hər xəçiliqdən bir adam çıxıyın adam çıxanda da dinəşə tədən gitdiyin suva gözəvçiliyi etdi ondan başqa artıq Müzisat edip bilen ve kutayı ölüm miktarda topur ölüm, sement ölüm, şevil ölüm gerekti. Dağın bana onu yapar yani.
Xabar Çeyma Sultana Çilova, Livapli oğul gödel ölen geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ölen xabarlar gündelüğümüzün şuğun kısağını cemleyer sağlı hareket etmeden son gepleşiğimizi yazgı görünüşünde hem dinleyip bilirsiniz.